Abychom ten čas těch 10 minut splnili, tak bych poprosila našeho prvního referenta, pana Scholze. Je to vlastně člověk, který byl prvním prezidentem shromáždění Němců a já myslím, že nám má hodně co říct. Prosím.
Vážená paní prezidentko Koncová, vážený pane inženýre Dittriche, já se musím přiznat, že mám několik problémů. Ty, kteří mě znají, vědí, že já mám problémy vždycky. Ale teď mám problém ten, že zaprvé před 2 dny jsem se dozvěděl, že mám mluvit česky a přípravu jsem udělal v němčině. A že druhý problém mám s tím, že mám na to 10 minut a téma mě dany jsou Němci v Československu před válkou a po válce. A ještě mám třetí problém, že to má být z levicového pohledu. Já totiž nevím přesně, co to je. To je hlavní můj problém. Protože já si myslím, že já bych vám měl, teda nejenom, že to má být můj názor, ale já bych vám měl říct něco, co objektivní pravdě víceméně odpovídá, co by bylo nejenom kritizovatelné nebo kontroverzní, ale co by bylo doložitelné, i vědecky doložitelné. A navíc si myslím, že by jednou konečně měl zaznít takový trochu sebekritický názor do našich řad, protože však znáte evangelium svatého Matouše, který říká, vidíš-li v oku bratra svého třísku, podívej se taky, jestli nemáš ve vlastním oku prkno. Čili z toho taky vycházím. A navíc vycházím z toho, že jak z toho vybruslit z těch 10 minut. Já si myslím, že to uděláme tak, že se budu zabývat léty 30. To znamená tou politickou, bych řekl, situací v letech 30. A zkusil bych krátkou analýzu této doby. A je to totiž doba, kdy vlastně to vzájemné soutěžení a ty vzájemné spory po případě, které byly často a po staletí v úrovni prostě jenom jiných zájmů, se prostě proměnily v ryze nepřátelství, až prostě došlo k tomu Mnichovu. Jaká byla situace, nějaký ten pohled malý mi dovolte do těch 30. let. Já jsem si vzal k tomu na pomoc stenografický záznam ze schůze parlamentu první republiky ze 4. února 32, který mám jenom v němčině, ale já vám řeknu, co se tam diskutovalo. Abych to teď nemusel číst a přeložit ještě takhle narychlo. Tak vám chci jenom říct, že v parlamentě tenkrát se projednala ta úžasná nouze, která zejména v těch prostě pohraničních územích, kterému se říkali potom Sudetenland a nakonec si Sudetengau zvládl. Byla to nesmírná bída a ty demokratické strany, ať české nebo německé, ztrácely prostě důvěry to zejména u většiny německého obyvatelstva v tom, zdali jsou schopné situaci vůbec vyřešit. V tom prostě je tajemství toho vývoje, že najednou v 35. roce se stala sudetsko-německá strana pod Henleinem nejsilnější stranou, vůbec nejsilnější stranou, nejenom německou, ale vůbec v republice. A že ostatní demokratické strany se dostaly do určité pasivity a došlo i k tomu, že se nakonec v 38. rozpustili s výjimkou komunistů a sociálních demokratů. A nakonec víme, jak to dopadlo. Čili v 38. roce byla situace taková, kdybych to ve dvou tézích chtěl velmi zjednodušeně, ale přesto naznačit, takže byly dva silné proudy. Jeden proud, který bych řekl, že měl tézi Heimensreich, a druhá skupina, ta demokratická, pracovala pod pojmem Zachraňme republiku. To byl v tom stavu té bídy, která tenkrát zejména v pohraničních oblastech prostě byla, nastala v 38. roce. A tomu 38., tomu roku 38 bych chtěl věnovat zvláštní péči v té krátkosti, protože sudetsko-německá strana pod Henleinem se dostala do situace, kdy vlastně tu republiku zradila. V 37. roce došlo k memorandu Henleina Hitlerovi a v 38. roce na jaře navštívil Henlein Hitlera a tam se dohodli, že ta strana bude klást takové nároky, které nemůžou nikdy být vládou československou splněny. Málo se zatím o tom mluvilo a div světe se nediv, teď v sudetsko-německých novinách tento problém je ve článku ve 25. dubnu tohoto roku potvrzen. Článek píše nějaký Herbert Fischer a tady je to, ten rozhovor mezi Henleinem a Hitlerem je prostě vylíčen doslova, ten protokol je tady odvolán, čili kdo máte sudetsko-německé noviny, přečtěte si to, je to tam přesně tak napsané, jak vám to tady říká. A v té situaci dojde prostě ke kongresu sudetsko-německé strany s těmi požadavky, které zejména v jednom bodě nemohla československá vláda splnit, a to je v bodě 8, který se říká Volle Freiheit des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum und zur deutschen Weltanschauung. Je to prostě plná svoboda k přiznání taky nacionálně socialistického světového názoru. Těch ostatních 7 bodů ty by se bývala mohla naše republika ještě splnit, ale ten 8. to uznáte sami, když víme o tom, že v této době mezi tím nacistické Německo zrušilo všechny demokratické svobody, které vůbec v republice by mohly být. Už v 33. roce došlo k založení prvních koncentračních táborů v Dachau. Pamatuju na to jako kluk, já jsem ročník 27, můj otec byl začen v roce 38 při vstupu německých vojsk, takže tu dobu velmi jsem i jako dítě velmi intenzivně prožil. A už v 33. roce od souhlasil německý parlament proti hlasům sociální demokracie takzvaný Ermächtigungsgesetz, to znamená zplnomocení vlády, že vlastně parlament už vůbec nepotřeboval Adolf Hitler a že v 35. roce byly odhlasovány rasové zákony, které prostě zakotvili to oficiální pronesování německého židovského obyvatelstva. V 38. roce, když se usídlilo u nás gestapo v Liberci, tak na základě konfidentských udání byly začeny antifašisté, třeba ani nebyly organizovány, nebo nikde se nezúčastnili politického dění, ale nebyly to členy teda strany Henleinově. A v listopadu už jsme dostali první oznámení o tom, že první tyto lidi zemřeli takzvaně na zápal plic. Čili byla to doba velmi ostrá. A teď ještě několik slov prostě k tomu boji za udržení republiky. Jediná sociálně demokratická strana se nerozpustila. Já bych řekl, ta komunistická strana, ta nebyla německá nebo česká, ta byla prostě jednotná. Tam se nedá mluvit o vyloženě německé straně, i když měla svou německou sekci. Ale o jedné věci bych chtěl ještě přece jenom tady hovořit, že o jednom jménu zejména bych chtěl hovořit, a to je o Wenzel Jakšovi, který byl tehdy předsedou sociálně demokratické strany a který v těch dnech napjatých 38. roku září prostě uveřejnil prostě v sociálně demokratickém tisku a nevím v jakých československých listech českých, který říká, mit pyrgo spoluobčané, jde o všechno. Že jo? A první věta, že sudetští Němci stojí před historickým rozhodnutím. Jde o život nebo smrt našeho národa. Vrata k mírovému zajištění sudetsko-německých zájmů je široce otevřená. My víme, jak to dopadlo. Takových těch výzev sudetsko-německému národu, naši tehdejší i menšině, přišli taky od českých intelektuálů. Jednu z nejdramatičtějších výzev této doby napsal Karel Čapek. Bohužel teď nemám sebou, takže ji vám nemůžu přečíst. Ale je to plamená výzva k záchraně prostě demokracie proti rozbití republiky. Čili nakonec my víme, jak to dopadlo a ty důsledky z tohoto, já to teď nemůžu bohužel rozvádět, že jo? Ale ty důsledky toho nakonec všichni známe. Já jsem prostě těch 10 minut vyčerpal, čili mi dovolte krátký takový několik slov závěrem, že poznatky i z této doby bychom měli zafixovat, protože já mluvím o té době z tohoto pohledu, zejména z tohoto hlediska, že na některých mých přednáškách, které jsem jak v Bad Kissingenu nebo v Bahnhofenbergu a nebo já nevím, v Düsseldorfu a já nevím, kde všude prostě měl, ta zaznělo často ten názor, nešahejte nám na Henleina. Henlein je náš a toho si necháme. Rozumíte? Já si myslím, že tento názor není obhajitelný z hlediska historické pravdy. Protože Henlein, byť nepatřil k tomu radikálnímu křídlu v sudetsko-německé straně, ale přišel z takzvaného Kameradschaftsbundu, kdežto Frank, jeden z politických činitelů, zejména pak protektorátu, ten přišel z toho křídla der Alldeutschen, to znamená vše Němců. A přece jenom vzhledem k tomu, že mu Hitler dal slovo, že nikdo nebude na něj sahat, tak přece jenom prostě republiku dal na pospas. Ačkoliv ve všech masových táborech, zejména ještě do toho roku 1935, hlásil jenom ve velkým projevu v České Lipě, kde bylo 10 nebo 20 tisíc posluchačů na veřejném prostranství, hlásil jenom, že sudetsko-německé straně jde o právo na sebeurčení a o autonomii v republice a i dokonce šel tak daleko, že se zřekl nacionálně socialistického světového názoru. Od roku 1937 bohužel tuto cestu opustil, těžko z této pozice tady říct, jakým tlakům byl vystavený. Já vím z vlastní praxe a z vlastního vyprávění Židů u nás v Liberci, že Židé i tenkrát darovali peníze Henleinovi jenom za příslib, že je uchrání před tím pronásledováním, které je potom čekalo. Nic takového samo sebou nemohl ani dodržet. všichni liberečtí židé, já jsem teda liberečák, ty šli do koncentráku a pokud nepřišli o život, tak se vrátili decimovaní a v katastrofálním stavu. A ještě k tomu, abych dodal, že měli se po válce hůř než v tom koncentráku, protože majetky nedostali zpátky. Čili dostali se do situace, kdy německy nesměli promluvit jako my také. A když přišli ze synagogy, nebo z takové, měli tam tenkrát v Liberci synagogu, jsme zapálili, že jo, v křišťálové noci 38. Když potom vyšli prostě z té místnosti, kde měli své bohoslužby, tak psali v novinách, že si připadá jako v Berlíně místo v Liberci, v českém Liberci. Jo? Čili židé trpěli. Dovolte, abych teda to skončil podle plánu. Od Mnichova teda od toho roku 38 uplyne letos 70 let. Já jsem v Radě pro národnostní menšiny v Liberci a včera jsme zasedali a židovka, která tam je asi možná 25 letá kočka pěkná, ta prostě mě připomínala, že budou velké oslavy prostě a díku vzdání za záchranu. S přihlédnutím taky teda je výročí křišťálové noci a že co, jestli se toho zúčastníme a co budeme, co my, že jo. Čili řekl bych, že já myslím, že to jsme zajedno všichni, že samo sebou, že tohle to bylo. Takhle to začalo u nás. Hříští Němci ty měli už horší věci za sebou. Ale samo sebou, že je zná důležité minulost, ale při jejím posouzení budeme muset do budoucnosti, podle mýho názoru, i při našich setkáních být více sebekritický, jako křesťany, i jako věci. Nakonec už Matoušově evangeliu, jsem říkal, se na to poukazuje, co by to od křesťana vlastně by mělo zaznít. Navíc mi dovolte jeden pohled, i když bych nerad taky těm mým dalším řečníkům prostě mluvil do toho, že já si myslím, že naše zemské shromáždění, naše Landesversammlung, že učinila ve prospěch našeho německého etnika za tu dobu, co existuje hodně a ještě dělá. Ale do budoucnosti bychom měli pamatovat, aspoň já to tak vidím, že jakékoliv požadavky, které bychom vyslovili vrcholným orgánům, ať je to vláda, nebo Rada národnosti, nebo parlament, by měly vycházet z jednoznačného vyznání, že jsme při této republice a že stojíme za touto republikou. Já vám děkuji za pozornost.
Já moc děkuju. Moc se mě to dotýká, když tady vlastně vidím svědka doby, kterou jsem nezažil.